Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə, xarəsini geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da sübürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Oğurluq eləsəm, banditlik eləsəm, onda qanun işləyəcək. Sadala basılaq mənim içəri, bağlarım qazda yetim yersiz. İndi mən cinayət eləmirəm, heç bir şey eləmirəm, mən haqlarımı tələb edirəm.
Dövlət Neft Akademiyasının Sumqayıtdakı yataqxanasında məskunlaşan Qaşqın Elsevər Məmmədov deyir ki, 2 az yaşlı uşağı var. İxtisasca 4-cü dərəcəli elektrikdir və 7 ilə yaxındır ki, işsiz kimi Sumqayıtdakı məşğulluq mərkəzində qeydiyyatdadır. Deyir, ona hər dəfə qeyri-rəsmi işlər təklif olunur ki, həmin işlərdə 1-2 ay işlədikdən sonra əmək haqqı verilmədiyindən onunla işə qeyri-qanuni götürən arasında mübahisə baş verir. Hər dəfə də bu mübahisədən itirən o olur. Əmək haqqısı ödənilmədən işdən qovulur.
Axırıncı dəfə mənə iş tapdılar. Bir nömrə verirlər, mobil nömrə ki, falan adama zəng elə, ləkbəs o, insanlara iş verir. Zəng elədim, hadi ki, səni işə götürürəm. Heç bir əmək müqaviləsi imzalanmadı. Bu gün sabah avans kimi bizə verməyiz bu və gedişdirdi. Axırda mən zəng elədim məşğul idarəsinə ki, bəs sizin sahibkar hansı kəsiz mənim vermiş telefonunu bizə
Elsevər Məmmədov deyir ki, məşğulluq mərkəzinə müraciətindən qəzəblənən sahibkar onu işdən qovub.
Deyir ki, bəs səni işdən azad edirəm mən. Sizin niyə görə? Çünki sən məndən şikayət eləmişsən. Get kimə sizdən şikayət eləsən, bugündən işdən azadsan.
Sumqayıt Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Şəfa Əliyev Elsevər Məmmədovun uzun illərdir ki, mərkəzdə işsiz kimi qeydiyyatda olduğunu təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə indiyə kimi Elsevər Məmmədova bir neçə iş təklif olunub. Heç yerdə 2 aydan artıq duruş gətirməyib.
Bu bir həftə keçməmiş başlayıb maaş tələb eləməyə. İndiki zamanədə də sahibkardan maaş istəyəndə başlayıb bir daş vurursan.
O ki, qaldı ona tapılan işlərdə əmək müqaviləsi olmadan işləməsinə və aldadılmasına, mərkəzin direktoru deyir, onların vəzifəsi müraciət edəni işlə təmin edənədəkdir. Mərkəz işlə təmin etdiyi şəxsin sonrakı taleyini izləmək səlahiyyətində deyil. Bu məsələlərə nəzarəti Dövlət Əmək Müfəttişliyi həyata keçirməlidir. Hüquqşünas Anar Qasımov isə deyir ki, vətəndaşın məşğulluq mərkəzləri vasitəsilə işə düzəlməsinin qaydası ondan ibarətdir ki, vətəndaş işi qəbul edirsə, onunla həmin yerdə əmək müqaviləsi bağlanaraq işə götürülür. Əgər vətəndaşla əmək müqaviləsi bağlanmırsa, deməli o işçi deyil və işə götürülməyib. Belə olan halda o məşğulluq mərkəzi tərəfindən işlə təmin olunmuş hesab olunmur.
Əmək müqaviləsi bağlandı, çünki onlar qeydiyyat aparırlar. Neçə nəfər adamı işçi ilə təmin elədilər? İşçi ilə təmin eləyəndə, tutaq ki, onların vasitəsi ilə, göndərici ilə ki, keçirir. Onlar o əmək müqaviləsini lap bir surətində alırlar, fikirlər ki, yəni biz falan kəsi təmin elədik.
Elsevər Məmmədov deyir ki, işim qalıb Allaha. Qara fəhləlik edirsən, hava işlədirlər. Qanunla dövlətin məşğulluq mərkəzinə müraciət edirsən, yenə hava işlədirlər. Hələ üstəlik narazılığını bildirəndə qovurlar da.
Belə şeyim olar axı, belə olmaz axı insanlar. Mən axı yaşamaq istəyirəm, insanam axı mən.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Mənim Rusiyada yaşayan qohumlarımın da özlərinin burada olmaması ilə əlaqədar evlər almışam. Mənə pul yollandı. İnanıb bunlardan ev yazdırmışam. 764 min mənim adımdadır evlər. 70 min bir qohumun adımdadır. 117 min də bir gəlinimizin adındadır.
Fuad LTD məhdud məsuliyyətli cəmiyyət tərəfindən aldadıldığını deyən Aqil Əliyevin sözlərinə görə 2006-2008-ci illərdə şirkətin xırdalandı inşa etdiyi binadan ev almaq üçün onun adından şirkətə 1 milyon dollara yaxın pul ödənilib. Yaxın qohumlarına həmin şirkətdən ev almağı məsləhət görməsi isə başına bəla açıb. Deyir, it də gedib, ip də. Buna görə də şirkət rəhbəri Qasım Məmmədovu günahlandırır.
Bu deməkdir ki, bu adam bələduzdur. Pulları mənimsəyib, indi də qaçır gizlənir. Gündə bir bahanə getirir.
Aqil Əliyev deyir ki, binadan ona satılan mənzillərdən birinin nömrəsi 579-dur. Şirkət işçilərinin əməllərindən şübhələnməyə başlayanda isə araşdırıb ki, binanın planında cəmi 476 mənzil varmış. Başqa payçı Nizami Əliyev deyir ki, öz evini satıb şirkətə 100 min manatdan çox pul ödəməklə həmin binadan 3 mənzil alıb.
Sonra aşkar olundu ki, vay, bu biri tərəfdə, katılavanda çox adamların bu oyun başlarına salıblar, çox adama belə aladırlar. Bu binanı görsədilər, buradan verirlər. Buranı görsədilər, buradan verirlər. Sonra mən bildim ki, vay, bunlar oyun oynuyormuş. Yalancı bir oyun, fırıldaq gələn bir oyun.
Payçılar deyirlər ki, onlar kimi aldananların sayı ən azı 400 nəfərdir. Öz hesablamalarına görə bu qədər adamdan 2,5 milyon dollar alınıb. Şirkət payçıların milyonlarla pulunu mənimsəyib. Hüquq mühafizə orqanlarına şikayət yazsalar da, polis şikayətlərini qəbul etmir. Mülki qaydada məhkəməyə müraciət etmələrini tövsiyə edir. 20 nəfərə yaxın payçı artıq məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmədə payçılar tərəfindən şirkətə pul ödənildiyi müxtəlif sənədlərlə sübuta yetirilib. Məhkəmə payçıların şikayətləri əsasında qətnamə çıxarıb ki, bina tikilib təhvil verilənədək payçıların kirayədə qalması üçün şirkət hər payçıya ayda 300 manat ödəsin. Payçılar deyirlər ki, şirkət rəhbərliyi qətnaməni də icra etmir. Aldadıldığını iddia edən başqa payçı Vali Həli Yarovsa deyir ki, Fuad LTD məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsisçisi və direktoru Qasım Məmmədov əslində fiqurdur. Onların aldanılmasının arxasında başqa adamlar dayanır.
Biz pul ödəyəndən sonra gördük ki, tikintidə dayanma getdi. Biz dedikcə, Qasım Məmmədov, onun qohumları, bacısı olur Amin, orada pul konkret edilən, qardaşı, Cabir müəllim deyilən şəxs, onun başqa qohum əqrəbəsi, oğlu, hamısı orada hərlən. Bunlar hamısı yavaş-yavaş yuxa çıxdı. Ailələr dağılıb burada. Burada ailələr dağılıb. İnsanlar, mən gecə evimdə rahat yata bilmirəm.
Fuad LTD məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsisçisi və direktoru Qasım Məmmədov isə deyir ki, rəhbərlik etdiyi şirkət 2005-ci ildən indiyədək 400 yox, 180 nəfərin mənzil pulunu alıb. Ancaq bugünə kimi də həmin payçıların mənzili verilməyib. O, tikinti işlərinin dayanmasının səbəbini maliyyə vəsaitinin çatışmazlığı ilə bağlayır. Deyir ki, hazırda binanın 3 blokunun montaj işi başa çatıb. Yaxın vaxtlarda digər blokların tikintisinə də başlanacaq. Payçılar deyirlər ki, şirkətin təsisçisi və direktoru kimi rəsmən Fuad Məmmədovun atası tanınsa da, əslində işləri özü idarə edib. Payçılar onun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işlədiyini deyirlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayevə müraciət etdik ki, Nazirliyin belə işçisi var ya yox. Arif Babayev suala bir cümlə ilə cavab verdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işçiləri ev tikməklə məşğul olmur. İndi payçılar prezidentə müraciət ediblər ki, bəlkə bu vasitə ilə şirkət işçiləri barəsində cinayət işi başlanmasına nail ola bilsinlər. Deyirlər ki, əks halda qarşılaşdıqları dələduzluğu himayə edənlərin əlləri bütün hüquq mühafizə orqanlarına yetdiyi üçün onların şikayətlərinə baxan olmayacaq.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nəfəz ayıq alıram, məşğulluq idarələrinə irtibatda isə mənə qəbul qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təklif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı Qaynar Fəth verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış Qaynar Xətt sizin üçün. Mərkəzi Nəbatat Bağının Şamaxı Dayaq məntəqəsinin müdiri Əziz Baba Fətullayev deyir ki, məntəqəyə aid bağ sahəsinin demək olar ki, 30% Şamaxı rayon icra hakimiyyəti və yerli bələdiyyə tərəfindən fərdi ev tikintisi üçün ayrı-ayrı adamlara satılıb. Əziz Baba Fətullayevin sözlərinə görə Nəbatat Bağının ərazisində fərdi ev tikmək istəyənlər sadə adamlar deyil, yüksək rütbəli məmurlardır. Ona görə də bu məsələdə məhkəmə belə aciz qalıb.
Bugünkü günə kimi məhkəmə getmir. Bunun da getməməsi məqsədi Prezident Aparatının, Respublika Prokurorluğunun, Milli Təhsilsizlik Nazirinin işçilərinin, neft şirkətinin evləridir. Bununla əlaqədə bugünkü günə kimi məhkəmə getmir, məhkəməni təyin elədiyi vaxtı gedir, min bir bəhanələr edir. Həmin yerlərdə də evlər tikilməkdə davam edir. Bunlar gətir solbanı basdırırlar, mən çıxarıb tollayıram.
İndiyə kimi bir neçə məhkəmə olub. İş Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinə də gedib çıxıb. Apellyasiya instansiyası yenidən baxılması üçün işi Şamaxı rayon məhkəməsinə qaytarıb. Lakin məhkəmə yubanır. Mərkəzi Nəbatat Bağının direktoru Oruc İbadlı isə deyir ki, Şamaxıdakı Nəbatat Bağının ərazisində 10 hektar badamlıq sahəsi və 20 hektar üzümlük sahəsi var. 20 hektarlıq sahə vaxtı ilə sənədləşdirilib. 10 hektarlıq sahə isə sənədləşdirilməyib və məhkəmə qərar çıxardıb ki, həmin sahə meşə torpağına aiddir. Oruc İbadlı hesab edir ki, 10 hektar sahəni də onlardan asanlıqla almaq mümkün deyil.
Biri meşə torpağınındır, biri də üzümlüyündür. Meşə torpağını biz qanunlaşdıra bilməmişik. Çünki o bizdə daimi icarədədir. Bunlar da deyir, yox, vermirik. Biz də elə yenə məhkəmə davam edirik hələ. Amma 20 hektar üzümçülükdəndir. Üzümçülük bizdə qanunlaşıb. Tosu gəlib zəbt edirlər də böyrünün başında. 10 hektar bizim 5 milyona qədər bitkimiz var. Qoz, fındıq, şabalı əymişik, yaratmışıq, badam. Onu bizdən ala bilməyəcəklər. Alsalar da ödəməlidirlər bizim xərcimizi.
Oruc İbadlının deməsinə görə neçə illərdir məhkəmələrdə torpaq uğrunda mübarizə aparırlar və artıq hiss edir ki, qarşı tərəfə gücü çatmır.
Zaborluyurlar uçururlar. Valla, buranın haqqı aciz qalmışam mən. Mən akademiyanın alimiyəm, akademiyanın muxbiriziyəm. 20 elmlər namizədindən, 10 akademiyin, 10 muxbirizinin adından bütün distansiyalar. Artıq yorulmuşam da, bezmişəm da.
Şamaxıdakı Nəbatat Bağının direktoru Əziz Baba Fətullayev iddia edir ki, torpaq sahələri Əngəxaran kənd bələdiyyəsi tərəfindən satılıb. İndi Əngəxaran və Mərhəm kəndlərinin bələdiyyəsi birləşdirilib. Hazırda təkcə Mərhəm kənd bələdiyyəsi fəaliyyət göstərir. Mərhəm kənd bələdiyyəsinin sədri İqbal Bağırovsa məsələ ilə bağlı bunları deyir.
Biz kimik? Onu hələ məhkəmə aid eləyər ki, o kimin yeridir? O hələ özü də bilmir o kimin yeridir, nədir? Məhkəmədən sonra Allah qoysa mən sizə məruzə eləyərəm. Məhkəmədə də o iş, Sumqayıt İqtisad Məhkəməsində olub, indi Şamaxı Məhkəməsindədir. Məhkəmə qərarının hökmü sardadır ki, o yer Nəbatat Bağının yeridir, yoxsa bələdiyyənin yeridir.
Bu məsələyə Şamaxı rayon icra hakimiyyətində münasibətini öyrənmək istədik. İki günlük cəhdlərimizə baxmayaraq icra hakimiyyətindən suallarımıza cavab verən olmadı. Vəkil Fuad Ağayev də bu fikirdədir ki, oliqarxın tikdirdiyi evi sıradan bir adam söktürə bilməz. Vəkil hesab edir ki, yüksək vəzifəli şəxslərin tikililəri o vaxt sökülür ki, bunda birbaşa prezidentin öz marağı olur.
Bir neçə hal barəsində mən bilirəm ki, bəzi oliqarxların inşa etdiyi tikililər Respublika rəhbərliyinin göstərişi ilə sökülmüşdür. Mən elə eşitməmişəm ki, hansısa bir adi vətəndaş dövlət qulluqçularının mübahisədə qüvvələr nisbəti bərabər olmayan bir şəkildə uğra nail olsun Azərbaycan hüdudlarında.
Mərkəzi Nəbatat Bağının direktoru Oruc İbadlı da, Şamaxıdakı Nəbatat Bağının direktoru Əziz Baba Fətullayev də iddia edirlər ki, torpaqları geri qaytarmaq uğrunda sağlamlıq da itiriblər. Hər ikisi infarkt xəstəliyinə tutulduqlarını deyirlər. Oruc İbadlı artıq yarı yoldan qayıtmaq fikrindədir. Çünki etiraf etdiyi kimi artıq çalışmalarının nəticəsiz olması onu həvəsdən salıb. Əziz Baba Fətullayev isə fərqli fikirdədir. Deyir nə qədər ki, Şamaxı Nəbatat Bağının rəhbəridir, bağa məxsus bir sot torpağı da oliqarxlara keçməyəcək.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəpik kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yana etin, hədilə harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təqaüd alıram, məşğulluq idarələrinə iltisandı isə, mənə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Divarlarında göbələk bitən ev. Çox eşitmişdik, görməmişdik. Gedib məşrifdə gördük. Məşrif Siyəzənin inzibati ərazi vahidliyində bir kənddir. Sakinlərinin sayı 2000 nəfərə yaxındır. Kənd kəsibçılıqda qonşu kəndlərdən geri qalmır. Nimdaş evlərin arasında attabutda 2-3 mərtəbəli dəbdəbəli evlər görmək olar. Bu evlərin sahibləri də ya yerli məmurlardır, ya da Rusiyada alverlə məşğul olanlar. Döydüyümüz ilk qapını üzümüzə ev sahibəsi açır. Deyirik gəlmişik kənddə adamların güzəranından reportaj hazırlayaq. Soruşur, niyə? Aydınlıq gətiririk ki, adamların sosial durumlarını işıqlandırmaq istəyirik. Cavabı belə olur.
Seçkilərdən qabaq deputatımız Tahir müəllim gəlmişdi bura, icra nümayəndəsi Etibar müəllimlə birgə. Biz orada müraciət elədim, orada göstərdim ki, bəs vəziyyətim budur. O gedəndən sonra heç bir özü dedi ki, bəs icra başçısına mən deyərəm, nə lazımdır, köməklik eləyər. Biz Allah and olsun, gün isə 15 gündür keçib üstündən, 20 gündür. Nə xəbər, nə isə heç nə yoxdur. Nə də köməklik eləyən yoxdur.
Qapısını döydüyümüz Kifayət Məmmədova bizi içəri dəvət edir. Deyir, gəlin indi sizə yaşayışımdan danışım. Kifayət xanım həyat yoldaşından 7 il əvvəl ayrılıb. 2 az yaşlını tək başına böyüdür. Üstəlik də şəraitsizlik.
Yağış olanda leysan. Allaha and olsun. Bir şəlalə gedir duvardan. Allaha and olsun. Bak, kənd siveti də buradadır. Gəlib baxır. Bələdiyyə gəlib baxır. Heç biri. Deyir, biz neyə bilərik? Nə üçün torpağı sata bilirsən? Filan kimi. Özün ki, ev şərait yarada bilirsən. Özünkilər baxalı xəstəxanalar apara bilib. Apres elətdirə bilirsiniz. Sus kənd siveti, bələdiyyəsi. Nə yaxşı, mən iki dənə şifrlı məliksi gətir vurmaq, düzəltmək mənim üçün problem oldu. Bəs bura çalı çapı, neyini bu pulu, nə qayrı? Bir dənəsindən biz neçə ilişdiyik, heç buyuna biz köməklik görməmişəm mən. Allaha and olsun.
Ev sahibəsi danışa-danışa bizi otaqlarda gəzdirir. Uçuq sökük divarlardan boylanan göbələklər də yarı qaranlıq otaqda kameramızın obyektivindən yayınmır.
Mümkün dövü yaşamağa. Bu, bana yaşadığım ev, oturduğum ev, bu parçanın, bana göbələk bitib. Divardan mən göbələk süpürüb atmışam yerə, qopardım, Allah hamd olsun. Burada insan yaşayar, böyücə olmasa köməklik eləsin. Başçı, icra başçısı üç dəfə gelmişəm qəbuna. Bana ışığımız var, mən anca torpəsi ışıqla işləyirəm. Ancaq qaz yoxdur, qazımı da göstərəcəm sizə, kəsiblər torbanı, qaz gəlməsin bizə. Şahid olun ki, mən necə yerdə yaşayıram. İki uşaq xəstəlik qaşınma tapır, xəstəlik bir baxın sən Allah. Leysan olanda Allaha hamd olsun. Yağış olanda bu mənim günüm güzaranım, bax, usul dağılıb. Yağış leysan olanda inanırsan ki, Allaha dua edirəm ki, heç nə olmasın. Ev uçub təpəmizi, bir bizim yatdığımız otaq. Bir dəqiqə bir yana gəlin. Gəlin, bu son otaqları göstərəcəm sizə. Buraya gəl. Bax, leysan oldu deyib, bax, necə uçulub dağılıb. Bütün ev eşik buna bax. Uçulub tökülür yağış. Pramoy mən gələk, qazan qab. Bax, duaların kif nə var ki? Hamısı nəmişlikdəndir. Mən neyinəməliyəm?
Ev sahibəsinin gilə güzarı altında həyəti tərk edirik. Üst tuturuq Məşrif kənd bələdiyyəsinə. Bələdiyyə sədri Qoşqar Əsədov baş çəkdiyimiz ailənin vəziyyətindən xəbərdar olduqlarını deyir. Ancaq bildirir ki, bələdiyyə sədri kimi hələlik üzərinə bu ailənin yalnız yanacaq problemini götürməyə hazırdır.
Mən də olmuşam ki, sənə odun veriləcək. Yəni, mən də onu odun verəcəm.
Ona yardım elinizi oradan alınacak. Şimdi bu özünün bir aydı yağış deyən var burada. Yani onu ben söz vermişim, bu belki tarafından olmayacak. Odunla meşgul olan adamlara demişim. Biraz yer bulursun, ona odun verilecek. Yani o deyib, ben onu özünün demişim ki, odun verilecek, bir maşın odun biz alıp ona verilecek. Yani o 100% seyahatı kesecek. Qaz burada, yani səhv qazıdır, buluqlardan gələn qazdır. Yani onu biz söz verə bilirik. Elə bil ki, məhəllədir, cəmaat yığılıb 3 nəfər, 5 nəfər oradan buradan çəkiblər. Yani dövlət tərəfindən qazası yoxdur da bu kənddə. İndi qazı biz ona söz verə bilmirik. Çünki bu qonşularda da hələ bir qazı yoxdur ki, buradan ayrım verir. Amma odun veriləcək ona. O evlə bağlı da biz ora gedmişik. İran üzrə hakimiyyətinə gedib, mən də gedmişəm, onu özümlə baxmışam. Orada şifr də vardı. Mən ona demişəm ki, yəni bizim gücümüz satan qədər, yəni biz sizə yəni o şifr var, nəyə yoxdursa taxtarıq, biz onu alıb verə bilərik. Amma özü də dedi ki, mənim şifrim var, orada mübahisəlidir. O birisi qonşu, bu balkonun divarını onun evinin üstündə dişdiyinə görə özü də təsdiq eləsin. Onun şifrlərindən axan su, öz şifrindən axan burusundan gedir damla onun evinin içində. İnsandır, orada onun şəraiti olmalıdır. Biz də başa düşürük ki, onunla da uşaqlar.
Məşhur sakininin yerli bələdiyyəyə qarşı ittihamlarından biri də buydu ki, bələdiyyə torpaqları kənardan gələnlərə satır. Yerlilərə isə torpaq ayrılmır. Bələdiyyə sədri ailəyə yaxın vaxtlarda torpaq ayıracağına da söz verdi.
Bir də mənim həyətənin torpaq sahəsi üçün
Həyətkan torpaq sahəsi üçün bilirsiniz necədir, o, mən ona dedim ki, o təmin olacaq, onun ərzəsi növbəyə alınıb bələdiyyədə. Demişəm ki, indi bilirsiniz, bizdə də, yəni 5 kənddir, müraciətlər çoxdur, doğrudan da. Yəni o kitabda ərzəsi var, növbəyə alınıb, mən demişəm ki, ona kömək eləyəcək. Yəni icra hakimiyyətə demişdi, o demişəm ki, kömək eləyəcək, təmin olacaq. Çünki ayda bir 2 nəfər, 3 nəfər müraciətinə baxılır deyə. Yəni, çalışan işi çox yub olmaz, o müraciətin.
Bu, bir məşriflinin güzəranı idi.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma izin təhsilini yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsin, hədilə, hədəsini geç, şikayət elə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təqayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənə ziyyət qab yumağı, ya da çürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Pulluları, imkanlıları köçürübdür. Məni kimi pulsuz, imkansız kasinsanın bir küncündə qalmışam. İşığı kəsib, suyu kəsibdir. Burada yaşayış olan paralış arvanın əlində qalmışam. Mənə ev vermir mən gedəm.
İlham Əliyev bizdən ödəyir, tikili verir. Mən iki dənə uşaqlarım düzdə qalmış.
Xahiş deyirəm.
Xahiş deyirəm, komputerə vursunlar, mənim evimi versinlər.
Ev tikilib yoxsa tikilməyib.
1993-cü ildən Naftalandakı mehmanxanada məskunlaşan köçkünlər deyirlər ki, 3 ildə qurduqları xəyalları boşa çıxıb. 3 il əvvəl prezidentin göstərişi ilə Goranboyda onlar üçün inşasına başlanan məhəlləyə başqaları köçürülüb. Əvəzində onların məskunlaşdıqları mehmanxananın suyu, işığı, qazı kəsilib. Köçkünlərin fikrincə bununla məmurlar görüntü yaratmaq istəyirlər ki, mehmanxanada daha köçkün qalmayıb. Əslində isə 18 köçkün ailəsi soyuq, qaranlıq və şəraitsiz mehmanxanada həyat sürməkdə davam edir. Köçkünlər belə deyirlər. 2009-cu ildə prezident Naftalanda olarkən göstəriş verib ki, 525 köçkün ailəsinə Goranboyda binalar tikilsin. Bu il yanvarın 21-də prezident Naftalanda məskunlaşan köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş 525 ailəlik 5 mərtəbəli 9 binadan ibarət məhəllənin açılışında da iştirak edib.
Açılışına gəldi
yeri, bizi ora koymuyorlar. Müəyyən adam məsələn topluyur müəllimlərdən azaddan, bir üç dört tane qaşqın, bir nəfər də şahid ailəsindən azaddan, o evin bir tanesini bəziyirlər, məsələn oturdur orada, gedir onunla da biraz bir 5 dəqiqə onunla söhbət edib, sonra çıxdı.
Məcburi köçkün Füzuli Sariyev belə deyir. O əlavə edir ki, məhəllənin açılışından sonra binalardakı mənzillər nisbətən imkanlı köçkünlərə satılmağa başlanıb.
Öz qohum ağrəbələrinə, məsələn başqa yerdə uçotdadı gətirib orada ev verib, yazdırıb naftalan şotuna, məsələn Gəncədə şotdadı gətirib orada, məsələn fakt orada el adamlar var ki 1993-cü ildən naftalanda yaşamır. Orada 2 dənə bina boşdub saat hal-hazırda.
Məcburi köçkün Füzuli Sariyev hesab edir ki, boş qalmış binalardakı mənzillər də satılacaq. Qaşqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Elman İsmailov isə Naftalandakı mehmanxanada köçkün qalmadığını, onların Göranboyda yeni salınmış köçkün məhəlləsinə köçürüldüklərini deyir.
Orada bütün sanatoriya korpuslarında və qaçdırsa da mehmanxanada yaşayan bütün ailələr köçürülür. Kimsə ora iddialıdır, Gəncədə yaşayır, Bakıda yaşayır, amma iddialıdır ki, onun adı orada gedib 10 il, 20 il bundan qabaq. Onlardan başqa, orada yaşayan ailələrin hamısı, orada bəzi qeydiyyatı olmayıb, orada yaşayan ailələr köçürür, görəmək.
Elman İsmailov, ancaq Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Məmməd Əlizadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Göranboyda yeni salınmış köçkün məhəlləsinə Naftalandakı mehmanxanada yaşayan köçkünlər yox, yalnız sanatoriyalarda yaşayan məcburi köçkünlər köçürülüb.
Hamısıdır ki, mənzil olsun, ancaq onlar təyinat üzrə tikilibdir. Yəni, Naftalanda ancaq sanatoriyada yaşayanlar üçün tikilib. Dövlət qaçqın komun əmlakıdır, nətər satılır, kimə satılır? Dövlət proqramı var, elə, mən deyirəm, bu elə belə şeydir.
Gəlinimi belə sökür, bax belə özüm pakovkalıyıb yığmışam, görürsünüz? Bax belə, pakovkalıyıb yığmışam ki, köçürük. Amma bizi köçümüyüblər.
Bu isə yeni salınmış köçkün məhəlləsinə köçmək arzusu ürəyində qalan Firəngiz Sariyevadır. Köçkünlər isə onlara çatmalı olan mənzillərə köçürülmələri tələbi ilə Bakıdakı dövlət qurumlarına şikayət məktubu ünvanlayıblar.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən selamət verir, İrəşad Eyvazovdur. Bu Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir. Suraxan qaz dərsinin işçisi, operatoru qaçmaqlama məntəqəsindən Nağalla Vədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox bir həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın önün Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına haqqında da bizə pay düşür torpaq. Onda ki, verilmirlər. Yəni, biraz baxmiyyət söhbətində söndürməsiliyi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinizdən, atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu gətirirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin.
Qaynar xətt sizin üçün.
Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 02-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir əçarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək. We'll be right back.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrə.